Assalomu alaykum qadirdon. Siz yuragingizda Xudoga ochlikni, muhtojlikni sezasizmi? Agar shunday bo'lsa, demak bu ochlikni qanday to'ldirish yo'lini ham allaqachon bilasiz. U hammamizning yuraklarimiz ichiga shunday ochlikni qo'ygan. Muammo shuki, odam buni tushunmaydi. Ular agar menda u narsa bo'lsa yoki bu narsa bo'lsa, u odam yoki bu odam mening yaqinim bo'lsa, qalbim istaganiga erishaman deb o'ylashadi. Insonning hayotidagi bu bo'shliqni faqat Xudo to'ldira oladi. Bilasizmi? Bu haqiqatni ming marta aytsam ham, odamlar yana o'sha yaqinlikka, chanqoqlikni boshqa narsalar bilan to'ldirishga harakat qiladilar. Mening necha marta aytganimning foydasi yo'q. Buning uchun vaqt kerak. Men allaqachon 50 ga kirib qo'ydim deysizmi? Unday bo'lsa boshlang. U bilan shaxsiy munosabatingizdan ham muhimroq nima bor? Har birimizning o'zimiz gaplashishni va munosabat qilishni yoqtiradigan odamlarimiz bor. Shunday emasmi?
Shu odamlar bilan gaplashishni va ularni eshitishni yoqtiramiz. Ammo o'ylab ko'ring, bizda muqaddas Xudoni eshitish imtiyozi bor. Ba'zan odamlar Xudo menga shunday dedi deb, Xudoga to'g'ri kelmaydigan narsalarni gapirishadi. Men esa eshitib turib, buni Xudo aytmagan deyman. Ular esa, sen kim bo'libsanki menga buni Xudo aytmagan deysan deyishadi. Men esa, chunki siz aytayotgan narsalar Xudoning kalomiga to'g'ri kelmaydi. Xudo o'ziga qarshi gapirmaydi. U aytmaydigan ba'zi aniq narsalar bor deyman. U o'zi haqidagi haqiqatni ko'rsatsa, buni aniq ko'rsatadi. U o'zi haqidagi haqiqatni o'zining kalomi orqali ko'rsatadi. Ammo u bu haqiqatni hayot orqali ham ko'rsatadi. Qalbingizda Xudoni eshitishni o'rganing. Qalbingiz va ruhingiz uni eshitishni o'rgansin. Odamlar Xudoni eshitmaganliklari uchun ham noto'g'ri qarorlar qiladilar. Bir narsada ishonchingiz komil bo'lsin. U hech qachon sizni noto'g'ri yo'lga boshlamaydi.
Buni qayerdan bilasiz deysizmi? Chunki u rostgo'y Xudo. U yolg'on gapirmaydi. U sizni noto'g'ri yo'lga boshlamaydi. U o'ziga qarshi chiqadigan ishlar qilmaydi. Shunday Xudo sizning ichingizda muqaddas ruh qiyofasida yashayapti. U ichingizda. Nega? Chunki uning ruhi bizning ruhimizga gapiradi. Uning hayoti bizniki bilan bog'langan. Ammo men bunga loyiq emasman deysiz. Keyingi safar o'zingizni shunday his qilganingizda nima bo'lishdan qat'iy nazar, xoch Xudoning bizga bo'lgan ajoyib shartsiz sevgisining so'nggi guvohligi ekanligini eslang. U siz haqingizda qayg'uradi va Xudovand o'zining inoyati, sevgisi va shafqati bilan hayotingizda ishlashni istaydi. Mana shular haqiqiy yaqin munosabatning sifatlari. Savol tug'iladi. Xo'sh, men shunday munosabat qilsam, nimalarni his qilaman? Eng avvalo, barqarorlikni his qilasiz.
Inson Xudovand bilan yaqin munosabatda bo'lishini langar tashlashga o'xshatish mumkin. Atrofingizda sizga qarshi qanday shamol esmasin, hammasi yaxshi bo'ladi. Chunki Xudo ichingizda siz bilan ekanini bilasiz. Sizdagi xavfsizlik hissi hamma qo'rquvlarni yengadi. Chunki u siz bilan birga. Siz esa Xudovand bilan yaqin munosabatdasiz. Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lsangiz, siz xavfsizlikni, barqarorlikni va osoyishtalikni his qilasiz. Ya'ni, atrofingizda nima sodir bo'lmasin, ruhingizda sokinlik, osoyishtalik va qanoatni his qilasiz. Sababi, siz Xudo bilan gaplashyapsiz, uni tinglayapsiz, unga och va chanqoqsiz. Siz Xudo bilan shunday munosabatdasiz. Bunday munosabat qilganingizda sezgirlikni ham his qilasiz. Siz bunda nafaqat Xudoga nisbatan sezgir bo'lasiz, balki u bilan shunday yaqin munosabat qilganingizda siz tomonda turgan qanday Xudo ekanligini sezgirlik bilan anglaysiz. Azizlar, yanada muhimroq ma'lumotlarni www.dilkashradio.com saytimizdan topasiz. Salomat bo'ling.